Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija može biti zadovoljna rezultatima na međunarodnom planu, u prethodnoj godini ocenjuje šef diplomatije Ivica Dačić. Nastavljamo zalaganje za očuvanje teritorijalnog integriteta i pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poručuje Dačić. Evropska unija pozvala kosovske poslanike da odustanu od inicijative za opoziv odluke o formiranju specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK. Kako istoričari komentarišu ocenu Donalda Tuska da je istorija Balkana dramatičnija i zanimljivija od scenarija za serijal Igra prestola?
Zamislite kada bismo mi rekli za Poljsku ili za Mađarsku, Češku ili za Slovačku da njihova istorija liči na Igru prestola, samo što nema zmajeva. To je loš vic, loša šala, siguran sam da je bilo reakcija.
Angela Merkel izjavila da je optimista po pitanju formiranja nove koalicione vlade sa socijaldemokratama Martina Šulca. Na startu evropskog prvenstva rukometaši Srbije protiv domaćina Hrvatske, utakmica u Splitu počinje u 20 časova i 30 minuta. Sutra oblačno, vetrovito i uglavnom suvo, temperatura do 5 stepeni. Srbija može biti zadovoljna rezultatima na međunarodnom planu, u prethodnoj godini ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. Na novogodišnjem prijemu u Ministarstvu spoljnih poslova Dačić je istakao da će naša zemlja nastaviti zalaganje za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta kroz zaštitu međunarodnog prava. Odnosi sa svim stranim partnerima su poboljšani, a posebna pažnja je posvećena pristupanju Srbije Evropskoj uniji, zaključio je ministar. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija vodi mudru i uravnoteženu politiku kako bi na najbolji način promovisala nacionalne interese, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Veliki deo aktivnosti, kako je naveo, bio je posvećen Kosovu i Metohiji, naročito sprečavanju Prištine u pokušajima učlanjenja u međunarodne organizacije.
Na tom planu pozitivne rezultate ostvarili smo u Interpolu, Svetskoj carinskoj organizaciji i UNESCO. Na tom planu imali smo snažnu i nesebičnu podršku naših prijatelja širom sveta, na čemu se i ovom prilikom iskreno zahvaljujem. Među njima je bilo i zemalja koje su u ranijem periodu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, od kojih su neke u međuvremenu takve odluke revidirali, poput Surinama i Gvineje Bisao, dok druge takvu mogućnost razmatraju.
Ključni spoljnopolitički prioritet Srbije ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ističe Dačić. Nada se da će tokom bugarskog predsedavanja unijom broj otvorenih pregovaračkih poglavlja biti znatno veći.
U govoru o stanju unije predsednik Evropske komisije Juncker je izdvojio Srbiju i Crnu Goru kao lidere evropskih integracija, istakavši da će raditi na strategiji za njihovo uspešno pristupanje do 2025. godine. Čime je po prvi put jasnije definisan vremenski okvir članstva Srbije u Evropskoj uniji. Ovo je veoma dobra poruka za Srbiju, koja može pozitivno da utiče ne samo na našu zemlju, već i na evropski put ostatka regiona.
Naša zemlja ostaje posvećena očuvanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu, odnosima sa susedima, ali i sa svetskim silama, poručio je ministar Dačić.
Čvrsto opredeljenje za razvoj ukupnih odnosa sa Rusijom potkrepljeno je redovnim susretima visokih zvaničnika i sadržajnim razgovorima koje dve strane imaju. Na bilateralnom planu postignut je napredak u odnosima sa SAD-om. Sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom dodatno je unapređeno u 2017. godini i nastavljen je uzlazni trend odnosa.
Šef diplomatije je naglasio da će Beograd nastaviti da gradi odnose i sa partnerima u Aziji, Africi, Latinskoj Americi. Tokom prethodne godine Srbiju su posetili ministri spoljnih poslova iz više od 20 zemalja.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da je generalno veoma optimističan u pogledu budućnosti odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ocenio je da su ti odnosi dobri, prijateljski i da se produbljuju. Na prijemu u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu Scott je naveo da su u odnosima dve zemlje najznačajnija pitanja regionalne saradnje i unapređenja odnosa radi sprečavanja sukoba. Američki ambasador smatra da je važan i napredak u dijalogu sa Prištinom.
Upitano o slučaju načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, kome je odbijeno izdavanje vize, Scott je odgovorio da sa tim nije upoznat. Američki ambasador kaže da je predstavnicima američke vlade zakonom zabranjeno da komentarišu obradu zahtjeva za vize, jer time ugrožavaju nečiju privatnost. dodaje da bi ipak mogao dovesti u pitanje pojedine navode medija, jer se zasnivaju na pretpostavci da je zahtev za američku vizu odbijen.
Evropska unija pozvala je poslanike Kosovske skupštine da odustanu od inicijative za ukidanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine takozvane OVK. Kosovski premijer Ramush Haradina izjavio je da bi ukidanje specijalnog suda bilo pravedno. On je tokom posete Albaniji rekao da je njegova stranka glasala protiv formiranja tog suda i da je i dalje protiv. Haradina je međutim dodao da je Priština prihvatila tu obavezu i da će ona biti poštovana.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija nije konsultovana kada je dogovoreno kako će biti ustrojen specijalni sud za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Đurić je rekao kako je to zaista mogao da bude međunarodni, a ne sud koji osniva ili raspušta parlament u Prištini. On je naglasio da Srbija nastavlja da goni optužene za ratne zločine i precizirao da tužilaštva rade na 750 aktivnih predmeta. Đurić je ocenio da je međunarodni položaj Srbije po pitanju Kosova i Metohije povoljniji nego što je bio pre 4 ili 5 godina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da je Zapadni Balkan prioritet bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji i samog Brisela. Juncker i premijer Bugarske Bojko Borisov su se tokom razgovora u Sofiji složili da očekuju poboljšanje dijaloga sa državama susedima Evropske unije. Bugarska bi, kako je poručeno, trebalo da omogući bolju saradnju između Unije i balkanskih zemalja.
Podsjetimo, u Sofiji sinoć je održana svečanost kojom je označen početak bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji. Prisustvovali su visoki predstavnici iz Brisela, Bugarske i druge zvanice. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ocenio je da je dobro što je budućnost Zapadnog Balkana jedan od prioriteta predsjedavanja Bugarske Evropskoj uniji. On je na ceremoniji u Sofiji rekao da ljudi u cijelom regionu zaslužuju stabilnost, bezbednost i prosperitet.
U javnosti je odjeknula i izjava Donalda Tuska da je istorija Balkana dramatičnija i zanimljivija od scenarija za serijal Igra prestola, iako u njoj nema zmajeva. Svi bismo mi voleli da sadašnjost i budućnost Balkana imaju manje dramatičan scenariju, a više stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta, poručio je predsjednik Evropskog savjeta. Poređenje regiona sa igranom serijom, istoričari sa kojima smo razgovarali, ipak ocenjuju kao neumesno, zabeležila Đuđica Dragaš.
Ukoliko spadate među retke koji nisu gledali Igru prestola i pomoć zatražite na internetu, možete da pročitate da se radnja serije dešava na fiktivnim kontinentima i prati borbu za vlast članova nekoliko plemićkih porodica. Serija se, kažu na Wikipediji, bavi temama kao što su socijalna hijerarhija, religija, lojalnost, seksualnost, građanski rat i kriminal. Šta je od svega toga nateralo Donalda Tuska na poređenje sa istorijom Balkana, ostaje da nagađamo, ali istoričar Danilo Šarenac kaže da je njegova opaska bila prilično nesrećna.
Jeste cinično porediti neke realne tragedije i neke vrlo ozbiljne probleme sa kojima se ljudi na ovim prostorima bave sa jednom ipak serijom čija je osnovna uloga zabava i koja se opet tiče samo jednog izmišljenog prostora. Ali opet ne bi bilo u redu ni da svu kritiku za ovo svalimo na gospodina Tuska. Ne možemo se oteti utisku da i naši političari prosto bave se pitanjima koje su zaista nekog uskog lokalnog interesa. Ne vidimo neku inicijativu za rešenje nekih zaista suštinskih problema koji su i doveli do toga da neko našu istoriju i našu sadašnjost poredi sa Igrom prestola.
Evropski činovnici često, kada je u pitanju naš region, ne poštuju pravila koja bez ikakvog problema slede u svojim zemljama. Demonstriraju i nepoznavanje istorije Balkana, ali veći je problem to što mi pristajemo i ne reagujemo, kaže istoričar Milošković.
Svesno, namjerno mi, nažalost, uzimamo na sebe tu inferiornu poziciju u kojoj smo zaista sami sebe uverili da u nečemu naša sudbina zavisi od tih ljudi. Dakle, naša sudbina zavisi od tih činovnika u onoj meri u kojoj mi to želimo. Dakle, zamislite kada bismo mi rekli za Poljsku, ili za Mađarsku, ili za Češku, ili za Slovačku, gdje imaju suviše istorije, da njihova istorija liči na Igru prestola, samo što nema zmajeva. Dakle, to je onako, loš vic, loša šala, siguran sam da je bilo reakcije.
Podsjetimo, tokom jučerašnjeg govora na svečanosti povodom bugarskog preuzimanja predsjedavanja Evropskoj uniji, Tusk je rekao da je istorija Balkana dramatičnija i zanimljivija od Igre prestola, ali je dodao da Evropska unija želi da i sada i u buduće na Balkanu gleda manje dramatične scenarije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je optimista po pitanju formiranja nove koalicione vlade sa socijaldemokratama, čiji je lider Martin Schulz istakao da je zajedničkim sporazumom postignut izvanredan rezultat. Stranke su se obavezale da formiraju specifične budžetske fondove za stabilizaciju evra i strukturne reforme. To bi, smatra se, moglo da stvori osnovu budućeg investicionog budžeta za eurozonu. Merkelova je naglasila da Evropi treba novo buđenje i uverena je da će buduća nemačka vlada moći da postigne sporazum sa Francuskom o budućnosti Evropske unije.
Građani Češke danas i sutra biraju novog predsjednika. Ankete pokazuju da je favorit aktualni šef države Miloš Zeman. Njegov najozbiljniji protivnik je bivši šef Češke akademije nauka Jerzy Drahoš, koji se zalaže za veću integraciju u Evropsku uniju. Američki predsjednik Donald Trump otkazuje preko Twittera posjetu Velikoj Britaniji, tokom koje je trebalo da otvori novu američku ambasadu u Londonu. Trump je objasnio da nije obožavalac administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame, koja je, kako kaže, prodala verovatno najbolju i najbolje lociranu ambasadu u Londonu, samo da bi napravila novu na dalekoj lokaciji, i to za 1,2 miliona dolara. On je ocenio kako je to do sada jedan od najgorih poslova. Tursko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je svoje državljane koji nameravaju da putuju u Sjedinjene Američke Države da preispitaju planove zbog porasta pretnji od terorističkih napada u Americi. Ministarstvo upozorava da bi državljani Turske mogli u Americi da se suoče sa nezakonitim pritvaranjem.
Ministar bez portfelja i lider PUPS-a Milan Krkobabić smatra da je neophodna hitna reforma penzijskog sistema u Srbiji. On je za RTS ocenio da je postojeći sistem međugeneracijske solidarnosti prevaziđen jer tehnološki napredak u celom svetu smanjuje potrebu za ljudskim radom. Predlaže da visokotehnološke firme u buduće uplaćuju deo profita u fond solidarnosti za dopunu penzija. Naši sagovornici međutim ukazuju da je i na kraći rok moguće reformisati domaći penzijski fond kako bi ostvarivao više prihoda za isplatu penzija. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Tehnološka revolucija dovela je do toga da je aktualni penzijski sistem prevaziđen, zato što danas sve manje ljudi radi dok se broj penzionera povećava, izjavio je ministar Milan Krkobabić i naveo primjer da već sada moderne mašine i roboti menjaju radnike u kompanijama širom sveta. Rešenje za situaciju u kojoj zaposlenost uporno opada vidi, kako kaže, na istom mestu gde i razvijene evropske zemlje, u stvaranju tehničko-tehnološkog fonda solidarnosti.
Korporacije koje ostvaruju izuzetno visoke profite, a upošljavaju izuzetno mali broj zaposlenih, će u budućnosti imati obavezu da izdvajaju deo svog profita u taj tehničko-tehnološki fond solidarnosti, iz koga će biti nadomeštene penzije postojećih penzionera.
Nekadašnji član upravnog odbora Srpskog penzijskog fonda iz reda poslodavaca Dragoljub Rajić međutim upozorava da formiranje takvog fonda solidarnosti ne odgovara prilikama u domaćoj privredi.
Pošto nažalost u našoj privredi od milion zaposlenih građana svega njih oko 100.000 radi u kompanijama koje imaju visokotehnološke proizvodne procese i koje imaju te savremene mašine. Tako da i kada bi se sve ove kompanije potencijalno i opteretile nekom vrstom dodatnog doprinosa, to ne bi umanjilo deficit penzionog fonda možda ni za 1 ili 2%.
Rajić podsjeća i da već postoji spreman plan reforme PIO fonda iz 2012. godine.
Koji je sadržao jednu temeljnu analizu šta sve treba uraditi da bi fond pre svega bio samostalan, nezavisan, da bi upravljao svojim sredstvima, svojom imovinom, resursima. I na tim načelima je trebalo započeti pravo restrukturiranje penzionog fonda. Do dana današnjeg to nije urađeno.
Aktualni član upravnog odbora PIO fonda iz redova Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da je prihvatljiva svaka reforma koja će obezbediti veće penzije i rast zaposlenosti u Srbiji.
To je da država intenzivnije radi na tome da se poslodavci nateraju da uplaćuju porezi i doprinose za zaposlene i s druge strane se otvori takva mogućnost da što veći broj ljudi radi. To su neke stvari koje bi sigurno poboljšale uslove za isplatu penzija koje bi bile održive.
Ministar Krkobabić opet veruje da je eventualna reforma penzijskog sistema političko pitanje o kome treba da se izjasne sve partije u zemlji.
Blizu 5 milijarde evra godišnje ide za to. To su ozbiljna izdvajanja i to zahteva bavljenje tim problemom. Mi pozivamo na otvoren dijalog, znači želimo da sve političke partije jasno definišu kako vide to rešenje i da izađemo pred građane.
Krkobabić je dodao da o Pupsovom predlogu reforme penzijskog sistema nije razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić, ali da smatra da to pitanje treba da bude preduslov za nove izbore u Srbiji.
Vlada Srbije donela je uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju. Uredbom se propisuju obaveze izvoznika kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Svaku pošiljku voća i povrća poreklom iz Srbije koja se izvozi u Rusiju mora da prati fitosanitarni sertifikat i deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla. Vlada Srbije kao jedan od prioriteta postavila digitalizaciju. Više miliona dokumenata preneto je u elektronski oblik, a plan je da internet stigne u svaku kuću u Srbiji. Postiče se i razvoj IT industrije. Samo prošle godine taj sektor je izvezao više od 800 miliona evra, a procena je da bi, ukoliko se nastavi tim tempom, za 4 godine zarada bila 2 milijarde evra, pripremila Sandra Cvijanović.
Najvažniji cilj digitalizacije je da olakša poslovanje privredi. Od toga će koristi imati celo društvo. Na drugoj strani, građanima treba da omogući brži pristup uslugama i jednostavnije procedure za obavljanje posla, objašnjava Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Da, od 1. januara je Agencija za privredne registre pustila fantastičnu uslugu elektronske uprave, a to je da prvi put u Republici Srbiji preduzetnici putem interneta bez potrebe da jednom odu na šalter APR-a mogu da osnuju svoju preduzetničku radnju i da dokument o osnivanju dobiju putem interneta.
Država bi morala da bude ta koja će svojim primjerom da pokaže kolike uštede su moguće uvođenjem digitalizacije. To međutim sada nije slučaj, ocenjuje Dragana Ilić iz NALED-a.
Do sada država možda nije pružala građanima dovoljno taj osjećaj poverenja u digitalni svet. Vi ste mogli da poslujete lično van države vrlo digitalno, ali kad dođete do države vi morate da odete u poštu ili banku da nešto uplatite i da državi nosite uplatnicu da ste vi nešto platili.
Digitalizacija posebno štedi novac i vreme onima koji tek počinju sa proizvodnjom, objašnjava stručnjak za digitalnu ekonomiju Branislav Vujović.
Do sada je bilo, ako ste hteli da otvorite firmu, morali ste da uložite ogromna sredstva da imate fabriku ili neku proizvodnju, da imate dizajn produkta. U digitalnoj ekonomiji nemamo veliku investiciju. Znači, jedan računar i jedan programer mogu da naprave jako veliku vrednost. Vi znate da WhatsApp je imao 30 programera i 20 dodatnih ljudi kad su imali 700 miliona customera i kad su prodati za 22 milijarde dolara.
Srbija mora da ubrza proces digitalizacije pre potpisivanja bescarinskih sporazuma i ulaska u Evropsku uniju, jer će u suprotnom naše firme postati nekonkurentne. Naime, tada će veliki broj stranih kompanija koje posluju u digitalnoj ekonomiji odjednom dobiti mogućnost da uđu na srpsko tržište, a potrošači će moći da kupuju robu bez plaćanja carine.
U Srbiji je tokom prošle godine popisano 2 miliona 300.000 nelegalnih građevinskih objekata, od kojih je po propisima o ozakonjenju u pravne okvire uvedeno svega 123.000, što je 2 puta manje od planova Ministarstva građevinarstva. U lokalnim samoupravama s druge strane kažu da nemaju dovoljno službenika zaduženih za taj posao. Proceduru usporavaju i mnogi već obrađeni predmeti za koje podnosioci zahteva još nisu uplatili takse za legalizaciju, zabeležio Ivan Jovanović.
U Loznici je tokom prošle godine popisano oko 36.000 nelegalnih građevinskih objekata. Za sada ih je ozakonjeno 1.350, rekao nam je zamenik načelnika gradske uprave Milorad Matić.
Imamo dosta predmeta koji su na neki način obrađeni, ali da bi bili završeni čekamo da građani uplate te takse o zakonjenju. Verujem da ćemo naravno uz pomoć građana grada Loznice uspeti da ozakonimo veliki broj objekata koji su nelegalni.
Sa druge strane, podaci za celu Srbiju stigli su u Ministarstvo građevinarstva. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da naše lokalne samouprave čeka legalizacija 2 miliona i 300.000 popisanih bespravnih objekata.
Na današnji dan je 123.000 legalizovanih objekata, odnosno zakonjenih objekata prema tom zakonu. Najveći broj jeste u Beogradu. Naša procena je bila da treba da ih bude nešto blizu 250.000.
Milorada Matića iz gradske uprave u Loznici pitamo šta bi moglo da ubrza proceduru u kojoj građevinski inspektori rešenjima o rušenju nelegalnih objekata pokreću ozakonjenje, koje se onda u drugom koraku završava kod lokalnih organa zaduženih za poslove legalizacije.
Primećeno kao problem nedostatak broja građevinskih inspektora u smislu potpisivanja rešenja o rušenju, paralelno radimo rešenja o ozakonjenju. Imamo podršku od ministarstva u smislu broja ljudi koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima na izradi rešenja.
Problem na koji je ukazao naš sagovornik poznat je i resornoj ministarki Zorani Mihajlović.
Koliko god radnika im je bilo potrebno za proces ozakonjenja, vlada Srbije je na komisiji to obezbedila. Sva vrsta stručne pomoći takođe ministarstvo je obezbedilo. Sad mi se čini da lokalne samuprave moraju da to stave u jedan od prioriteta. Ako treba, mi ćemo opet sa stručnim timovima da pomažemo.
U Srbiji je od 2000. godine isprobano više modela za rešavanje problema nelegalnih građevinskih objekata. Zbog slabog odziva vlasnika tih objekata, po najnovijem zakonu iz 2015. legalizaciju po službenoj dužnosti sprovode naše lokalne samouprave.
Kraj januara je rok za prijavu ideja za projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promene. Cilj je da se inovativnim rešenjima utiče na smanjenje emisije štetnih gasova. Projekat realizuju Ministarstvo ekologije i program Ujedinjenih nacija za razvoj. Za sufinansiranje je obezbeđeno više od 12,5 miliona evra, pripremila Milka Babić.
Emisija gasova s efektom staklene bašte je globalni problem. Najveći izvori su energetska postrojenja, saobraćaj i poljoprivreda. Srbija mora da bude deo rešenja jer zbog zagađenja trpe i životna sredina i ekonomija, kaže Danijela Božanić iz Ministarstva ekologije.
2000. u 2014. štete, ukupne materijalne štete izazvane ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima prelaze 5 milijardi eura. Više od 70% ovih gubitaka su povezani sa sušama i visokom temperaturom. Ove štete nisu samo štete za državu. Veliki deo novca gube za privredni sektor usled suša, usled poplava. Želimo da pomognemo da privreda i energetski sistem postanu i konkurentniji, i bezbedniji, i održivi.
Ideje kako smanjiti emisiju štetnih gasova mogu da pošalju svi, kako fizička lica, tako i lokalne samouprave, preduzeća i razne organizacije. Na podršku mogu računati primenjivi projekti po sistemu malo para, puno efekta, objašnjava Miroslav Tadić iz programa UN-a za razvoj.
Ono što je nama cilj jeste da tragamo za drugačijim novim idejama, inovativnim rešenjima u odnosu na neka uobičajena rešenja kada govorimo o merama smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, posebno na nivou lokalnih samouprava. Pored, dakle, samog smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte koje je obaveza, dakle, inovativne ideje i rešenja mogu biti i ona koja pored toga rešavaju različita druga društvena pitanja poput rodne ravnopravnosti, marginalizovanih grupa, pitanja nezaposlenosti itd.
Rok za podnošenje ideja je kraj januara, a projekti bi trebalo da se primenjuju od sledeće godine. Detaljnije informacije dostupne su na internet adresi inovacije.klimatskepromene.rs.
Posle saslušanja pukovnika Vojske Srbije VS, prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu nije tražilo od suda da mu odredi pritvor, pa će se on u daljem roku postupka braniti sa slobode. Portparolka tužilaštva Aleksandra Đenadić izjavila je da je tužilaštvo predložilo meru zabrane komunikacije i sastajanja sa svedocima. Pukovnik Vojske Srbije je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem. Uhapšen je posle višemesečne akcije vojne policije, vojno-bezbednosne agencije i MUP-a. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
13 opozicionih organizacija poslalo je zahtev Radio Televizije Srbije i regulatornom telu za elektronske medije, u kojem se traži da te javne institucije poštuju zakon i medijske standarde. Kako je saopštio Pokret slobodnih građana, zahteva se istinito, objektivno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i pristup opozicije javnom servisu. Ukoliko na zahteve ne bude odgovoreno, opozicija će se obratiti domaćoj i međunarodnoj javnosti i pozvati na odgovarajuće akcije, ističe se u saopštenju.
15:25. U Jugoslovenskoj kinoteci potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između Doma kulture u Gračanici i kinoteke. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustovali su i primopredaji digitalnog bioskopskog projektora sa pratećom opremom Domu kulture u Gračanici. Pripremila Irina Dukić.
Sredstva za digitalni bioskopski projektor za Dom kulture u Gračanici obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja. Pokazali smo da možemo dobro i efikasno da sarađujemo na institucionalnom nivou, objašnjava ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Pokazali smo svi zajedno da izlazimo u susret akutnim i važnim potrebama srpske kulture u svim oblastima gde živi srpski narod i konačno omogućili smo jednom vrlo aktivnom kulturnom činiocu na srpskom kulturnom prostoru, to je Dom kulture Gračanica, da za kulturne potrebe našeg naroda na Kosovu i Metohiji obezbedi projektovanje, emitovanje filmova, značajnih filmova i srpske i međunarodne kinematografije.
DCP projektor biće korišćen i na drugim mestima na Kosovu i Metohiji u kojima živi srpsko stanovništvo. Časna uloga koju je srpska kamera imala još za vreme Velikog rata za oslobođenje našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ujedno i prvi filmski zapis sa ovog područja, podsjetio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Kako je bilo tada 1912. godine, tako je i danas. I danas je Srbija jedan od glavnih mecena, patrona i podržavalaca filma na Kosovu i Metohiji.
Koliko digitalni bioskopski projektor znači Domu kulture u Gračanici, ističe direktor Živojindra Kočević.
U osnovi, ovo je jedna vrsta novog prozora na getu i nove svetlosti u tom getu. I ovo je mogućnost da gdje god možemo da zamračimo jednu sobu u nekoj našoj enklavi, tamo dobijemo bioskop.
Dom kulture u Gračanici je uz projektor dobio i prateću opremu koju čine hard disk set, objektiv za projektor i digitalno-analogni konvertor. Direktor distributorske kuće Megacom Film Igor Stanković rekao je da će sada stanovništvo na Kosovu i Metohiji istoga dana kada i publika u Beogradu gledati blockbustere, domaće ostvarenja, sinhronizovane animirane filmove, pomenuvši da u Prištini postoji bioskop u kome se prikazuju isključivo filmovi sa albanskim titlom.
Sport. Muška rukometna reprezentacija Srbije počinje učešće na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj duelom sa domaćinom. Hrvatska dnevna štampa posvetila je veliku pažnju ovoj utakmici ističući da će se u Splitu voditi velika borba između dva tradicionalna rivala pred 12.000 gledalaca u Spaladium areni. Utakmica A grupe između Hrvatske i Srbije počeće u 20:30 uz prenos na našoj televiziji. U Splitu je naš reporter Dejan Nikolić. Dejane, kakva je atmosfera?
Pozdrav našim slušalcima i splitske Spaladium arene koja će večeras, kao što ste rekli, biti dupke puna jer karata za ovu utakmicu već mjesecima nema u prodaji. Dakle, svih 12.000 gledalaca navijeće za Hrvatsku i bit će ovo samo jedan u nizu sportskih mečeva između Hrvatske i Srbije i zaista te tenzije koje se podižu i u hrvatskim, a i delom u srpskim medijima su potpuno bespotrebne jer i jedni i drugi rukometaši se izuzetno dobro poznaju. Čak su i prijatelji i sen dva boda ova utakmica ne odnosi ili ne donosi ništa više, a to su nam u razgovoru potvrdili i brojni meštani danas sa kojima smo se susreli. Dakle, Srbija Hrvatska ili Hrvatska Srbija o 20:30, prvo kolo Evropskog šampionata, slede nam zatim mečevi sa Švedskom i Islandom, cilj je plasman u drugi krug takmičenja. Posle prepodnevnog treninga vidjeli smo da Stefan Vujić najverovatnije neće biti spreman jer je obnovio povredu kolena, ali u svakom slučaju našim rukometašima prija uloga outsidera. Iz te uloge mnogo toga može da se učini, verujemo da ćemo večeras prisustvovati iznenađenju u Spaladium. Pre meča Srbija-Hrvatska, sastaće se Island i Švedska.
Hvala ti Dene, čućemo te večeras u direktnim uključenjima sa ove utakmice. Još dve vesti iz sveta sporta.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u 17. kolu Evrolige sa Efesom od 18:30 u Istanbulu. Kajakaški savez Srbije proglasio najbolje u 2017. godini na svečanosti u Beogradu. Laureati su šampioni sveta Marko Tomićević i Milenko Zorić i bronzana sa svetskog prvenstva Milica Starović.
Muzika.
Srbije između Božje i sekularne države. O brisanom prostoru od sumnje preko izdaje do vere u ovoj sedmici razgovaraju istoričar Aleksandar Raković i pravnik Dalibor Đukić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru trenutno 7 stepeni, na Kopaoniku minus 4. Vreme sutra.
Oblačno i uglavnom suvo. Na severu ujutru i prepodne ponegde slaba kiša. Na istoku i na planinama sneg. U Košavskom području i na istoku jak vetar. U Južnom Banatu i Pomoravlju povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviše od 2 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno, uglavnom suvo. Temperatura od 2 do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.